Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu vadītā partija Likud 17. martā notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguva 30 vietas 120 deputātu lielajā Izraels parlamentā Knesetā. Tas nozīmē, ka vairākumu nodrošināšanai un koalīcijas izveidošanai premjeram ir nepieciešams noslēgt vienošanās ar vairākiem citiem politiskiem spēkiem. Līdz šim to izdevies izdarīt ar divām ultraortodoksālo ebreju partijām un centriski labējo partiju Kulanu. Taču tas Netanjahu garantē vien 53 deputātu atbalstu parlamentā. Spēcīgu triecienu koalīcijas veidošanā vakar deva pašreizējais ārlietu ministrs Avigdors Lībermans, kurš paziņoja, ka viņa vadītās partijas, Izraela Beitanu, jeb Izraela mūsu mājas, seši parlamentārieši koalīcijai nepievienosies. Partijas Likud pārstāvi bija paziņojuši, ka Lībermana politiskiem spēkam esot piedāvāti izglītības, lauksaimniecības un aizsardzības ministru portfeļi, kā arī vieta ietekmīgajā drošības kabinetā. Izraela mūsu mājas gan esot prasījusi arī pilnu atbildību par turpmākajām Izraels sarunām ar Vašingtonu, kā arī pieprasījusi, lai valdība par savu strateģisko mērķi izvirzītu islāmistu grupējuma Hamas gāšanu no varas palestīniešu kontrolētajā Gazas sektorā. Kā vēlāk atzina Avigdors Lībermans, šādas apņemšanās jaunajai valdībai nesot. Viņa partija arī norāda, ka pašreizējais Netanjahu piedāvājums nenodrošinot pietiekami nacionalistisku valdību. Tieši tāpēc pastāvot bažas, ka gadījumā, ja Benjaminam Netanjahu izdotos nodrošināt nestabilo 61 deputāta vairākumu parlamentā, iespējams drīzumā valdībai varētu piesaistīt arī kreisi centrisko cionistu savienību. Gan partija Likud, gan cionisti šādu sadarbības iespēju līdz šim gan ir noraidījuši. Tagad visa uzmanība ir pievērsta Netanjahu pēdējai cerībai – labējā flanga partijai Ebreju mājas, ko vada Naftali Bennets. Tieši viņa astoņi deputāti varētu nodrošināt nepieciešamo vairākumu parlamentā, taču, kā norāda izraeliešu medī, izmantojot izdevīgo pozīciju, Bennets apmaiņā pret sadarbību varētu prasīt augstu cenu, piemēram, ietekmīgo tieslietu ministra posteni. Taču izraeliešu politikas analītiķi uzsver, ka ar vienas balsas pārsvaru parlamentā koalīcija jebkurā gadījumā nebūtu ilgspējīgas nākotnes, un visticamāk jaunā valdība drīzumā sabruktu. Kaut vai tāpēc, ka ir maz ticama partijas Kulanu un tās līdera Mošas Kālonu piedāvāto banku sistēmas un mājokļu reformu īstenošanu dzīvē. Ja Benjaminam Netanjahu neizdosies panākt vienošanos par koalīcijas izveidu līdz pusnaktī, Izraels prezidentam Reuvenam Rivlinam būs šim uzdevumam jāizvirza citas partijas līderis, atvēlot šī uzdevuma izpildēt 28 dienas. Ja arī šai personai to neizdosies izdarīt, trešajam kandidātam jau tiks atvēlēts vien divas nedēļas. Un ja arī tāda koalīcijas veidošana beigsies ar izgāšanos, prezidents varēs izsludināt jaunas vēlēšanas. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.